Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 16 iulie. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțâr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Îngemânare de frumusețe și boare rocuroasă. Timpul care ne așteaptă azi afară va fi așadar un deliciu, în special pentru cei care știu să se bucure de suflul blând și cumpătat al unei vieri, fără excese caniculare, cel puțin deocamdată.
Temperaturile vor părea mai degrabă importate dintr-o lună de mai care și-a pierdut inocența. 24-25 de grade sunt prevăzute pentru zona nordică, între Briceni, Râbnița și Bălți, 26-27 pentru zona centrală, inclusiv capitală, și 28-29 pentru orice mai la sud de Chișinău.
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană se va desfășura azi și mâine la Viena. O majoritate a observatorilor par să aprecieze doar perseverența cu care se întrunesc negociatorii și apetitul nealterat al acestora pentru tratative, mai puțin însă posibilitatea unui progres notabil la această fază a apropierii Republicii Moldova de UE. Este cumva timpul pentru un inevitabil moment de răscruce în procesul de negocieri? Și ce poate presupune acest moment de răscruce? Este Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă, va fi împreună cu noi peste câteva minute pentru o convorbire la această temă.
Să mizeze pe onestitatea vânzătorilor și controlorilor autohtoni e o chestiune riscantă, o idee pe care se bazează astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Tot atunci, un jurnal de corespondent de Petio Petkov despre autostrăzile din Bulgaria construite din bani europeni.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Leancă sugerează că a fost înțeles greșit cu declarația despre studiile în România. Președintele rus acuză Statele Unite că îl blochează pe fugarul Snowden pe aeroport la Moscova. Politicienii britanici au făcut o coaliție transpartinică împotriva ieșirii țărilor din Uniunea Europeană. Acestea au fost titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Iurie Leancă spune că și-ar dori ca studenții de la universitățile moldovene să poată învăța câte jumătate de an în străinătate și să revină apoi acasă pentru a-și încheia studiile. Vorbind luni seara la postul ProTV Chișinău, Leancă a spus că a discutat săptămâna trecută la București cu premierul român Victor Ponta despre înființarea unui asemenea sistem după modelul programului european Erasmus. Dar primul ministru a precizat că n-a fost vorba despre înlocuirea sau reducerea duratei miilor de burse oferite anual de România tinerilor din Republica Moldova, după cum a fost citat eronat de presă. În vizita sa de miercuri la Chișinău, președintele României Traian Băsescu se va întâlni cu principalii demnitari de stat și cu liderii partidelor care au întemeiat fosta AIE. Dar pe agenda lui Băsescu nu se află vreo întâlnire cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Președintele român a spus despre Voronin într-un interviu înainte de vizita la Chișinău că ar acționa împotriva intereselor Moldovei, promovând integrarea ei în structuri dominate de Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Statele Unite de blocarea fostului angajat al serviciilor de informație americane Edward Snowden pe un aeroport la Moscova prin faptul că ar presa alte țări să nu-l adăpostească. Dar liderul rus n-a precizat dacă țara sa îi va acorda azil pe termen scurt fugarului, care a expus programele de supraveghere americane și pe care Statele Unite doresc să-l judece pentru spionaj. Anterior, Putin a spus că fugarul poate rămâne în Rusia numai dacă oprește acțiunile care dăunează Statelor Unite. Aflat în zona de tranzit pe aeroportul Sheremetyevo de peste 3 săptămâni, Snowden a cerut azil în mai multe țări ale Americii Latine. Forțele de securitate egiptene au tras cu gaze lacrimogene în protestatarii islamiști care cer la Cairo restabilirea președintelui Mohamed Morsi, înlăturat de la putere de către armată la 3 iulie. Confruntările au avut loc pe un pod din capitala egipteană. Aflat în vizită la Cairo, secretarul de stat adjunct al Statelor Unite, William Burns, a îndemnat luni taberele politice rivale din Egipt să înceapă dialogul și să pună capăt violențelor. Vizita lui Burns marchează contactul bilateral la cel mai înalt nivel de când armata egipteană l-a înlăturat de la putere pe primul lider ales democratic al țării. Politicieni de frunte din toate cele trei partide britanice importante au lansat împreună un manifest pentru Uniunea Europeană, avertizând că ieșirea țării din blocul cu 28 de membri ar fi o greșeală istorică. Potrivit agenției DPA, grupul transpartinic numit Influența Britanică s-a declarat de acord în documentul publicat luni că Uniunea Europeană are nevoie de reforme, dar a insistat că eventuala ieșire a Marii Britanii ar lăsa țara mai slabă și mai săracă. Sub presiunea aripii eurosceptice a propriului partid conservator, premierul David Cameron a promis să renegocieze locul Marii Britanii în Uniune și să organizeze cel mai târziu în 2017 un referendum privind rămânerea sau ieșirea ei din organizație.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm acum cu analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Vrabie, o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 la Viena, anticipată mai degrabă de accentuarea divergențelor dintre Chișinău și Tiraspol. Mai întâi, dumneavoastră, de exemplu, aveți așteptări mai speciale privind rezultatele discuțiilor de astăzi și de mâine la Viena?
Cu siguranță aveți dreptate, va fi o rundă grea, marcată de evenimentele care au tot apărut în această perioadă. Mă refer la răzutirea situației din zona de securitate și probabil eu mă aștept ca un rezultat să fie declararea, anunțarea, oficializarea acelei întâlniri între președintele, între premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgenii Șevciuc. Dar asta va fi mai degrabă un colac de salvare pentru diplomația ucraineană, care, iată, ajunsă la ecuatorul președinției sale în OSCE, nu prea reușește să îndreptățească acele așteptări care s-au tot investit în președinția ucraineană anul acesta.
Domnule Vrabie, dar negocierile acestea și pot urma cursul lor obișnuit de până acum, adică luând în considerație gradul de apropiere de Uniunea Europeană, pregătirile pentru reuniunea de la Vilnius, Chișinăul își mai poate permite să mențină aceeași rutină a negocierilor în care se ajunge mai degrabă la constatarea fără sfârșit a divergențelor dintre părți decât la soluții viabile?
Păi, până la urmă, Chișinău este cel mai interesat ca negocierile să continue și, într-un final, este mai bine pentru Chișinău, pentru toți locuitorii Republicii Moldova, ca acest negocier să fie decât ele să fie înlocuite de declarații tari și de rătăcerea situației din zona de securitate. Noi de multe ori ne discutăm despre faptul că 20 de ani fără niciun rezultat, însă trebuie să fim în același timp și corecți față de factorul istoric. Până la urmă, 20 de ani pentru istorie este un termen mic, iar ne uităm la alte țări mult mai dezvoltate ca Republica Moldova, cum ar fi Israelul, care nu își poate rezolva această problemă de 50 de ani. Deci nu contează, deși înțeleg, mă rog, preocupările oamenilor, dar nu contează atât 20 de ani, ci ce ai făcut în acești 20 de ani. Până la urmă, noi ne-am temut că vom face o strategie de lungă durată, că nu avem nevoie de strategie pentru că problema va fi rezolvată azi, mâine. Am trecut de 20 de ani și mă tem că dacă nu vom avea o abordare corectă, nu vom avea un program bine pus la punct, atunci ne vom trece peste 20 de ani discutând deja despre 40, nu despre 20.
Dar, totuși, dacă mai înainte exista posibilitatea ca unele divergențe să fie lăsate pentru mai târziu, pentru un târziu incert, ca timpul eventual să le lecuiască sau măestria de negociatori a celor care se așează la masa tratativilor, acum se pare că sunt unele lucruri, totuși, care nu mai pot fi amânate. ce acțiuni inerente reglementării transnistriene nu mai suferă amânarea pentru Chișinău, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu sunt ferm convins că este timpul pentru Chișinău să fie mai insistent în a discuta problemele din așa numitul coșul 3, problemele politice. Pentru că cei ce vorbesc negociatorii ruși prin vocea celor transnistreni este că acum nu este timpul de a discuta aceste probleme, că trebuie discutat probleme doar social-politice, însă vedem că într-un moment în care regiunea transnistreană nu are un statut clar, discutarea unor probleme social-economice devine tot mai greu, pentru că este nevoie de o reglementare internațională de multe ori. Probabil Chișinău și-ar dori și el mai repede să rezolvă anumite probleme social-economice, însă el nu poate să le facă din motive obiective, din motive de nerecunoaștere acestui, acestei regiuni. De aceea este probabil un lucru foarte important ca acum Chișinău să fie mult mai insistent. Deși cred eu că ținând cont de situația din Republica Moldova și ținând cont de faptul că unele forțe de la Moscova nu-și doresc ca președinția ucraineană să fie una de succes în 2013, probabil anul acesta ne vom asista mai degrabă la încercări de crearea unor negocieri ineficiente. Probabil iată, runda următoare va fi marcată de foarte multe întrebări față de aceste șase posturi migraționiste pe care Chișinău intenționează să le pună la linie de demarcare administrativă, și nu atât pentru că Tirasul foarte mult își dorește să înțeleagă rostul lor, ci mai degrabă pentru a abate agenda de discuții și pentru a o bloca cumva în acest aspect.
Dar ce se va putea face dacă eventual Tiraspolul va pune piciorul în prag în acest sens cu securizarea frontierii la nivelul rigorilor comunitare?
Păi, dacă ar fi doar Tiraspolul, ar fi mai ușor. Dar, cu siguranță, formatul de negocieri 5+2, așa cum a fost creat el, înseamnă foarte mult blocaj dacă cineva din părțile la negocieri nu își dorește o avansare în dosarul în negocieri. Deci este nevoie de foarte multă răbdare și de foarte multă putere de convingere. Până la urmă, diplomația pentru asta și este diplomație, de a schimba lucrurile chiar dacă par foarte greu de schimbat.
Președintele Parlamentului, Igor Corman, a retras de pe agenda ultimei ședințe din sesiunea de primăvară-vară a legislativului proiectul de lege privind controlul migrațiunii prin sectorul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, aparent la insistența comuniștilor, care au și triumfat împreună cu colegii lor din partea stângă a Nistrului. Această mică victorie, cum au spus ei, se va reveni după vacanța lungă a deputaților la acest proiect de lege. Aici, dumneavoastră, ce explicație din punctul dumneavoastră de vedere ar limpezi lucrurile cu această amânare, domnule Vrabi?
Cred că două explicații. Prima, de ordin politic. Eu trebuie să constat cu regret că problema transnistreană așa și nu a devenit o problemă națională. Mai degrabă unele partide o folosesc în scopul îngust de partid, cum ar fi cazul acum a Partidului Comuniștilor, care în pofida unor lucruri deci unor lucruri normale au preferat să utilizeze niște lozinci populiste pentru a împiedica instaurarea, punerea acestor puncte de informare care ar fi ajutat cetățenii străini care vin în Republica Moldova să se registreze, pentru că există o problemă cu cei care traversează frontiera Republicii Moldova prin sectorul central, prin sectorul transnistrean. În același timp, din cât înțeleg, nici guvernul nu a fost bine pregătit în vederea unei campanii informaționale adecvate pentru a abate orice suspiciune privind aceste posturi. Probabil de-aia a fost retras, nu doar din cauza presiunilor Partidului Comuniștilor, ci mai degrabă pentru a pregăti mai bine argumentarea și pentru a avea o discuție eficientă cu cei care văd în aceste posturi niște pericole de instaurarea unui hotar dintre, așa numit hotar, dintre Chișinău și Tiraspol.
Șefa Ministerului de Externe al autoproclamate Republicii Moldovenești Nistrene, Nina Ștanski, a publicat un comentariu cu privire, citez, la declarațiile care se contrazic făcute de doi vicepremieri moldoveni. Domnia sa se referă la ceea ce spunea doamna German, că funcționează doar două puncte migraționale din șase, și la ceea ce spunea domnul vicepremier Karpov, că nu sunt încă puse în funcțiune aceste puncte de control. Care credeți că e problema până la urmă în această privință?
Nu cred că e o problemă. Cred că anumite aspecte din discuțiile pe care le-a avut ea cu domnul Karpov și citind interviul, cred că la dumneavoastră, cu doamna German, a scos din context anumite lucruri. Din câte înțeleg eu, tehnic vorbind, două posturi migraționiste nu au fost lansate oficial, ele mai degrabă lucrau în regim de testare, în regim de a vedea cum ar funcționa aceste lucruri și nu la capacitatea maximă, cum ar trebui să lucreze în acest post migraționist. Din punctul ăsta de vedere, domnul Karpov are dreptate când spune că ele nu au fost încă lansate oficial, deci nu lucrează în capacitatea maximă. Și în același timp și doamna German are dreptate când spune că două din ele deja cumva funcționează. Dar cred că asta mai degrabă este o tactică, o încercare de a prezenta conducerea Republicii Moldova într-o lumină negativă decât în încercare pertinentă de a pătrunde în esența lucrurilor.
Pe de altă parte, atunci când e vorba de raporturi cu Uniunea Europeană, oficialii moldoveni afișează un gen de atitudine sau vor să se înțeleagă că aceste puncte deja funcționează. Asta cum să înțelegem?
Păi, deci am spus că aceste puncte de control cu siguranță au cu ele o încărcătură politică importantă și Guvernul Republicii Moldova este pregătit tehnic ca să le instaleze și ca să lucreze, să, în același timp trebuie rezolvate aceste sensibilități politice.
E limpede, da.
Domnule, eu nu vreau să... nu cred că aceste puncte sunt atât de importante încât să pierzi două zile de negocieri, dar cred că utilizarea lor ca pretext pentru a bloca negocierile este, mă rog, tactica aleasă de cei la Tiraspol.
Reprezentantul special al președintelui ucrainean în exercițiu al OSCE pentru reglementarea conflictelor prelungite, Andrei Deșița, a fost citat de presă cel puțin criticând acțiunile Chișinăului de instalare acestor puncte migraționale. Se poate spune în consecință că și OSCE nu se uită cu ochi buni la respectivele puncte?
Deci OSCE-ul și președinția OSCE cu siguranță încearcă să păstreze cel puțin status quo în condițiile în care situația din zona de securitate nu este cea mai bună. De ce orice schimbare, orice încercare de a schimba acest anumite realități care au loc în zona de securitate este privită mai degrabă cu rezerve de către OSCE, pentru că asta înseamnă o anumită creștere a tensiunii între Chișinău și Tiraspol. De ce este nevoie ca încă o dată, cum am și menționat mai sus, ca autoritățile Republicii Moldova să vină cu un mesaj foarte clar, cu un mesaj foarte coerent, prin care să informeze în special Kievul și Moscova, care își manifestă grijă față de cetățenii care sunt în regiunea transnistreană, despre faptul că ei nu sunt cei vizați de aceste posturi migraționiste, ci mai degrabă pentru ca Chișinău să poată controla mai bine unele efecte, care, unele procese care, din păcate, au loc la toate hotarele. Mă refer aici la traficul ilicit de persoane, mărfuri, etc.
Domnule Vrabie, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Premierul Iurie Leancă a declarat postului Pro TV Chișinău că și-ar dori ca studenții de la universitățile moldovene să poată învăța câte jumătate de an în străinătate și să revină apoi acasă pentru a-și încheia studiile. Un asemenea sistem, a mai spus Leancă, s-ar putea realiza în colaborare cu România pe lângă bursele oferite deja de guvernul român, nu în locul lor, după cum a fost citat ironat de presă. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Statele Unite de blocarea fostului angajat al serviciilor de informații americane, Edward Snowden, pe un aeroport de la Moscova, prin faptul că ar presa alte țări să nu-l adăpostească. Politicieni de frunte din toate cele trei partide britanice importante au lansat împreună un manifest pentru Uniunea Europeană, avertizând că ieșirea țării din blocul cu 28 de membri ar fi o greșeală istorică. Forțele de securitate egiptene au tras cu gaze lacrimogene în protestatarii islamiști care cer la Cairo restabilirea președintelui Mohamed Morsi.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista presă acum. Un comentariu semnat de Petru Bogat, un jurnal de Chișinău, explică cu lux de amănunte cum se va răzbuna Moscova pe Republica Moldova dacă ea va merge în Uniunea Europeană. Deși în comentariu sunt invocate declarațiile consilierului președintelui rus pe probleme economice, Sergei Glaziev, în raport cu Ucraina, comentatorul se declară ferm convins că aceeași strategie a șantajului va fi aplicată de Rusia și față de Moldova. În cadrul unui simpozion pretins științific de la Moscova, acesta i-a cerut Kievului, într-o formă ultimativă, să renunțe la Uniunea Europeană în favoarea procesului integraționist euroasiatic. În caz contrar, Rusia va supune Ucraina unor dure sancțiuni economice. Schimbul liber de mărfuri între cele două state va fi anulat, se vor impune taxe vamale protecționiste, monopolurile energetice își vor crește prețul exportului spre Ucraina. Astfel, Moscova a trecut de la provocări voalate la iluzii și iluzii răutăcioase la amenințări directe, conchide autorul. Potrivit editorialistului Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, retragerea de pe ordine de zi și amânarea până în toamna celei de-a doua lecturi a proiectului de lege vizând controlul migrațional pe segmentul transnistrian al frontierei estice a reprezentat momentul cel mai enigmatic al ultimei ședințe a Parlamentului înainte de plecarea deputaților în vacanță. Impresia e că liderii coaliției de guvernământ au dat înapoi în fața presiunii Moscovei și a comuniștilor, care de altfel s-au și grăbit să-și atribuie o mică victorie. Ion Preașcă de la Adevărul observă, citând date statistice, că situația economică de regiunea transnistreană se înrăutățește pe zi ce trece. În luna iunie, bunăoară, s-a înregistrat o scădere de circa 3 ori a exporturilor. Experții susțin că înrăutățirea situației economice din regiune ar putea fi și unul din factorii ce l-au forțat pe liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, să adopte decizii ce au dus la tensionarea situației pe Nistru. Prin unele decizii adoptate recent, Șefciuc încearcă să demonstreze loialitatea sa față de Moscova pentru a atrage fluxuri financiare din Rusia, afirmă pentru publicație expertul Oazul Antoi.
Hey! 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 H так, до влечей остался очень лучше.
Свисты белый политик, он царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с кипами сирочинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
De unăzi, la un post de televiziune, a fost invitat un tânăr preocupat de ecologie, care, împreună cu alți tineri, a mers câteva zile de-a lungul râului Bâc. Ceea ce a văzut l-a cam speriat și decepționat. Bâcul e un râu mort, otrăvit, în care tot felul de concetățeni își spală mașinile, în care tot soiul de întreprinderi varsă cantități uriașe de lichide reziduale toxice. Și zicea tânărul că situația îi se pare catastrofală, că inspectorii ecologici sunt neputincioși, că amenzele sunt mici, că pe cetățenii doare în cot de râul acela. M-a amuzat însă ziarista, care discuta cu tânărul. După ce a ascultat această poveste tristă, jurnalista și-a exprimat speranța că, citez, situația va fi remediată în curând. Am încheiat citatul. Ce să spun? Va fi remediată, firește, как только так сразу. De altfel, tânărul suspomenit vorbea și despre niște legume care sunt udate cu apa otrăvită din Bâc și care apoi ne sunt vândute nouă, cetățenilor naivi. Am stat și m-am gândit o vreme dacă așa ceva e posibil. Poate oare un moldovean să-și ude legumele cu apă din Bâc și apoi să ne le vândă nouă? Experiența obținută în anii lungi ai tranziției îmi spune că poate. Cel puțin să mizezi pe onestitatea vânzătorilor și controlorilor autohtoni e o chestie foarte riscantă. De ce zic asta? Păi pentru că în anii tranziției mi-au tras țeapă mulți vânzători cu fețe bonome. Ba o gospodină sfătoasă îmi strecura în pungă câțiva cartofi stricați, ba un omulean îmi dădea un pepene verde lipsit de culoare și gust după ce îmi vorbea cu însuflețire despre dulceața lui. Am multe, foarte multe nemulțumiri generate de ipocrizie vânzătorilor autohtoni. Prin urmare, nu mi se pare deloc imposibil ca cineva să-mi vândă legume udate cu apă otrăvitoare din Bâc. Cine să-l oprească? Bravii controlori? Nici munca acestora nu a fost lipsită de lacune în anii lungi ai tranziției. Eu iată ce impresie am după o viață lungă trăită aici, stimați ascultători. Părerea mea e subiectivă, ferește, dar vreau să o spun. Mi se pare că un personaj emblematic al tranziției e vânzătorul care ți-ar vinde orice și ți-ar spune orice, numai să-i vină ca pică.
Jurnal de corespondent acum, semnat Petiu Petkov.
La 42 de ani de la prima săpătură a fost inaugurată în final autostrada Tracia, Sofia-Plovdiv-Burgas. Cu o lungime de 360 de kilometri, ea permite că în 3 ore să fie traversată în direcție est-vest Bulgaria de Sud. După 2007, construcția autostrăzilor este finanțată în Bulgaria în proporție de 80% din fondurile Uniunii Europene. Tracia, care face parte din coridorul european numărul 8, va continua cu încă 60 de kilometri în direcție Calotina, frontieră cu Serbia. Președintele Rosen Plevnelie s-a amintit că în timp ce în perioada comunistă au fost construite 9 km autostrăzi pe an, în perioada 2009-2014 vom avea 300 de km, adică 60 pe an. Cu aceeași viteză se va continua și în perioada 2015-2020, când vor fi inaugurate autostrăzile Hemus, Sofia-Varna și Struma, Sofia-frontieră cu Grecia. Autostrăzile dau pâine și oferă perspective noi, atrag investitori, a spus președintele. Acum continuă lucrările la autostrada Struma, Măriță, Plovdiv frontieră cu Turcia și la un tronson din autostrada Sofia-Varna. Măriță va deveni funcțională peste un an, iar Struma, cu excepția unui mic tronson, în 2015. Eforturile de extindere a rețelei de autostrăzi în perioada 2015-2020 se vor concentra în Bulgaria de Nord. Hemus, din care acum funcționează aproximativ 170 de kilometri, va scurta distanța între Sofia, Velicu Târnul și Varna. Vor fi realizate și drumurile cu patru benzi, Vidin Botevgrad și Ruse Velicu Târnulo. În condițiile adâncirii crizei politice cu demonstrații zilnice pro și contra guvernului Oreșarski, inaugurarea autostrăzii Tracia a devenit un prilej de ceartă între guvernanți și opoziție. Ex-premierul Borisov, care a făcut mult pentru modernizarea infrastructurii rutiere, a boicotat ceremonia. Primul ministru Ureșarski a preferat să participe la ceremonia de acordare a titlului Dr. Honoris Causa cunoscutului economist american Steve Hanke, considerat a fi tatăl Consiliului Economic, care a scos practic Bulgaria din grava criză 1996-97. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, emisiunea noastră este la final. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne bucurăm împreună și de ziua care a început. La revedere! Aici e Radio Europa Liberă.